Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je sati, ovo je vaš jutarnji prijatelj Radio 27, kojeg čine Radio Slobodna Evropa i više radio stanica u Bosni i Hercegovini. Dan po dan i evo dođe smo do 12. novembra. Četvrtak je 317. dan u godini 2020. do čijeg kraja ostaje još 49 dana. Nadam se da vas strpljenje nije izdalo i da ste i dalje odgovorni kako prema sebi, tako i prema svojoj okolini. Znate kako se kaže, sve će se ovo jednom zvati juče, a taj trenutak želim da dočekate zdravi, a ako raspoloženje nije na nekom visokom nivou, nastojat ćemo da ga popravimo ovom lijepom melodijom.
Alarma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih i neki pason drugčiji od svih. Al uvek kad je sretne kažem ja Istu čas, pa dobro, gdje si ti? Pa sam ovih dana htio da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodne? Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi? Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spavam ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih htio da je radim lično. I uvijek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih. Al uvijek kad je sretne kažem ja istu stvar, pa dobro, gdje si ti? Pa sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti? No ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi? Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih i neki fason drugčiji od svih. Al uvek kad je sretne kažem ja istu stvar, pa dobro, gdje si ti? Pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti? Što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi? Ne stvarno, gdje si ti? Pa sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203?
Ovog jutra za vas smo pripremili novosti iz Sarajevskog kantona, Informaciju o situaciji i borbi s koronavirusom u Domu zdravlja Velika Kladuša. Zatim da su poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine pogođeni pandemijom, pa tako i u Semberiji. Raspitaćemo se i zbog čega je sve manje interesovanja za proizvodnju mlijeka. U Travniku otvorena manifestacija Dani Ilhamije Žepčaka. Biće tu i drugih zanimljivih tema, prije svega o zdravstvenoj situaciji. A ovo su radio stanice na kojim nas možete slušati, dragi slušalci.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Cazin,
Radio Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Evo, čuli ste ko uz Radio Slobodna Evropa čini Radio 27, a odmah najavljujemo i prva javljanja naših reportera.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Munevera Bašić-Hodžić je prikupila aktuelne informacije iz Sarajevskog kantona, pa da ih čujemo.
Pregled aktuelnosti iz kantona Sarajevo počinjemo informacijom da je vlada kantona Sarajevo odobrila zapošljavanje 20 zdravstvenih radnika na godinu dana u hitnoj pomoći kantona Sarajevo. Radi se o 3 ljekara, 6 medicinskih sestara tehničara, 6 vozača i 5 RTG tehničara. Navedeni zdravstveni radnici su neophodni za kontinuirani rad Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, zbog čega je vlada i donijela ovakvu odluku koja stupa na snagu odmah. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo potpisao je ugovor sa 5 certificiranih laboratorija koji su protekli desetak dana obradile oko 3000 uzoraka na COVID-19, tako da nema više deponovanih uzetih briseva u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo, saopštio je krizni štab kantona Sarajevo. Naveli su da će rezultate testiranja građani sada brže dobijati i čekat će se na rezultate od 24 do 40 sati. Opština Stari Grad od danas uz postojeće 2 uvodi i dodatne 3 telefonske linije u službama za pozive građana kojima je potrebna zdravstvena pomoć od COVID-19. Zahtjevi koji se prime od 7.30 do 15 sati obrađivaće se tog dana, a primaće se zahtjevi i na mobilni telefon 061 547 541 i primaće se 24 sata. Opština Stari Grad moli građane da obavijeste institucije ukoliko znaju da blizu njih žive stare i bolesne osobe kojima je potrebna hrana, ogrijev i druge vrste pomoći. I za kraj informacija da Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo najavio je za danas štrajk upozorenja u srednjim školama kantona Sarajevo. Kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja koji je istekao 30. septembar je povod za ovaj štrajk upozorenja. Sva prava ugovora važe još 3 mjeseca, izjavio je predsjednik sindikata Faruk Bešlić. Po njegovim riječima, štrajk upozorenja je skretanje pažnje javnosti na prosvjetne radnike i njihove probleme. Njihov prvobitni zahtjev je bio povećanje plate za oko 60 konvertibilnih maraka, ali da taj zahtjev nije fiksan i o njemu se može razgovarati, rekao je Bešlić i dodao da od vlade kantona Sarajevo traže da prihvate sindikat kao ravnopravnog partnera u pregovorima. Kako je najavljeno, štrajk upozorenja održat će se danas 12. novembra od 12 do 14 sati i trajaće do ispunjenja uvjeta u svim srednjim školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
Dom zdravlja Velika Kladuša u vrijeme pogoršane epidemiološke situacije suočava se sa više problema. Nedostaje im zaštitna oprema, imaju pravo na mali broj testiranja, dok je dio uposlenika na bolovanju, neki od njih upravo zbog pozitivnog testa na virus korona. Iz Velike Kladuše se javlja Šeherzada Murić.
U vrijeme pogoršane epidemiološke situacije Kladuškom domu zdravlja nedostaje zaštitna oprema, zaštitna odjela, maske i rukavice. Sami dezinficiraju jednokratna zaštitna odjela kako bi zaštitili medicinsko osoblje i pružili zdravstvenu zaštitu građanima. Glavna medicinska sestra Arijana Suljanović.
Što se tiče zaštitne opreme, tu smo u deficitu, pošto je povećan broj priliv pacijenata sa ove simptoma virusnog oboljenja. Dnevna potrošnja nam je oko 50 zaštitnih odjela na dnevnoj osnovi, jer pored ljekara i sestara koji rade u kontaktu sa pacijentom, zaštitna odjela moraju nositi i kolegi koje rade u laboratorijskoj dijagnostici, radiološkoj dijagnostici, vozači sanitetskih vozila, spremačice, te nam je potreban veći broj zaštitnih odjela. Mi improviziramo u domu zdravlja, zaštitna odjela dezinficiramo sa otopinom hlora, alkoholom, sušimo ih, koristimo ih više puta, koja znači infektivna odjela pretvaramo u čista, neinfektivna i koristimo ih. Po pitanju maski i rukavica, to je znači potreba za tom zaštitnom opremom je mnogostruka, jer maske i rukavice su nešto što se koristi u ogromnim količinama, u ovo, posebno u ovo posljednje vrijeme, tako da svaka pomoć u ovom trenutku nam je dobrodošla.
Osim nedostatka zaštitne opreme, Dom zdravlja Velika Kladuša suočava se i s problemom malog broja testiranja na COVID. Općina Velika Kladuša ima pravo na samo 7 uzoraka, odnosno testiranja dnevno, tako da dosta pacijenata čeka testiranje. Kolika je potreba za većim brojem testiranja govori podatak da je u samo prvih 10 dana ovog mjeseca medicinsku pomoć u COVID ambulanti ove zdravstvene ustanove zatražilo preko 400 građana. Mirela Hadžić, diplomirani sanitarni inženjer u higijensko-epidemiološkoj službi ove zdravstvene ustanove.
Sa našeg kantona dozvoljeno je testirati 50 pacijenata, znači poslati 50 uzoraka, to je nama malo. Mi smo zaista tražili, zahtijevali smo da nam se poveća taj broj, ali eto tako smo ograničeni. Ja bih rekla da u tih 7 uzoraka, znači tu testiramo i pacijente koji zahtijevaju hospitalizaciju na drugim kliničkim centrima, znači oni to rade preventivno, dakle ne testiramo samo simptomatske pacijente, a u zadnje 2 sedmice zaista imamo povećan broj pacijenata koji su bolesni, koji imaju simptome viroze i koji čekaju na testiranje.
Uprkos ovim problemima, ali i određenom broju bolovanja uposlenika, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Velika Kladuša daju svoj maksimum u pružanju zdravstvene zaštite građanima, ističe Suljanović.
Naši ljekari i medicinske sestre daju svoj maksimum pružanju zdravstvene zaštite pacijentima. Angažovani su više nego 100%. Ljekari i sestre su predodredili, da kažem, i svoj privatni život pružanju zdravstvene zaštite pacijentima, obzirom na to i da imamo 19 uposlenika koji su trenutno na bolovanju. Trenutno naših uposlenika koji su pozitivni na COVID imamo 7, i jedan broj imamo u izolaciji i jedan broj uposlenika se nalazi na bolovanju po nekoj drugoj osnovi. Organizacija, odnosno rad u Domu zdravlja Velika Kladuša je organizovan maksimalno da se pacijentu pruži sve ono što je neophodno.
Ukupan broj zaraženih koronavirusom od početka pandemije, odnosno od početka testiranja na području Kladuške općine, popeo se na 174. 28 je trenutno aktivnih slučajeva. Naše sugovornice pozvale su na kolektivnu odgovornost, na poštivanje epidemioloških mjera, naročito da se nose maske i drži fizička distanca. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
ne miči ustama, jer ovo nije ni vrijeme, ni mjesto za to. Nešto je u nama, do pola sveto, a od pola prokleto. Nije sreća, para puna vreća, to znaju oni što je imaju. Nema puta, od tijela do tijela, duše je na drugoj putuju. Godina, ma varala si me, znam kad je s kim i kako vatreno. Pogledaj, ne zadnji put bar to, ne bude fair, ne bude iskreno.
Čuda ne postoje, svaki naš korak je put koji moramo preć. Biće bolje za oboje, ako prešutimo ono što htjeli smo reć.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa donijela je mnoštvo problema hroničnim bolesnicima koji se suočavaju i sa neredovnim kontrolama te otežanim uslovima za liječenje. Tako su djeca iz Srednjobosanskog kantona koja boluju od dijabetesa mjesecima bili bez kontrola jer u medicinskim ustanovama u njihovom kantonu nema endokrinologa, a širenje infekcije koronavirusom otežavao im je put do Sarajeva, informiše Marija Augustin.
Marija Blaž iz Novog Travnika majka je 12-godišnjeg dječaka oboljelog od dijabetesa. Na ljekarske preglede već godinama moraju odlaziti u Sarajevo s obzirom na to da nijedna zdravstvena ustanova u Srednjobosanskom kantonu nema endokrinologa.
Imamo tri male kontrole i jednu veliku kontrolu. Nosimo putne troškove, de hranu, de... ali još taj problem. Naša djeca kad napune 18 godina nemaju pravo, ne mogu dobiti odobrenje da idu u Sarajevo. Onima se nema više ko brinuti.
Od početka pandemije koronavirusa put do ljekara u Sarajevu dodatno je otežan za mališane iz Srednjobosanskog kantona. Marija kaže da njen sin na kontroli nije bio 10 mjeseci, a susreti s doktorom zamijenjeni su telefonskim konsultacijama.
I trebali smo u četvrtom, odnosno petom, jer s početkom petom imati veliku kontrolu. Međutim, nismo otišli na tu veliku kontrolu. Ja sam stvarno smatrala, ali to će proći, bit će to brzo, ajde, ako ne odim na jednu, na dvije kontrole, ok, ajde, nekako. Međutim, sad kako je korona, Kada su vrata zatvorena, ne smijemo biti kod makijetnih.
Prema podacima udruženja koja okupljaju pacijente u Srednjobosanskom kantonu, od dijabetesa boluje 120 djece i mladih. Vanja Džambas iz udruženja Slatkiš iz Novog Travnika kaže da kantonalna vlast godinama ignorira njihove zahtjeve. Iako su, kako tvrdi, u proteklih nekoliko dana djeci ponovo omogućene ljekarske kontrole u Sarajevu, to ne predstavlja dugoročno rješenje.
Jedini cilj imamo liječnika. Znači, niko nema sluha. Ne mora nikog se ni slati na specijalizaciju. Postoje ljudi, endokrinolozi, može se uposliti, ja vjerujem da ih ima.
Ministar zdravstva Srednjobosanskog kantona Anto Matić nije bio dostupan za razgovor o problemima djece oboljele od dijabetesa. Roditelji pak upozoravaju da nije isključena ni mogućnost da izađu na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Jednog dana brod će stići da preuzme sve terete i splovit će bijela prova iz kanala, iz tame. Tako plove fini ljudi, tako plove fine dame. Doplovit će reks, da da, doplovit će reks, doplovit će reks, da da, doplovit će reks. Jedne noći u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinjstva spremaju za ukrcanje, restorane i kabine sve odnese svjetlo danje. Doplovit će reks, da da, doplovit će reks, doplovit će reks, da da, doplovit će reks. Sad živi, čekaju ga još na rivi, nadaju se toj sireni, ostavljeni i izgubljeni, ali broda ni otkuda, sve je samo želja luda. Samo plovi crnom vodom, moja čežnja za slobodom. Doplovit će reks, da da, doplovit će reks, doplovit će reks, da da, doplovit će reks, doplovit će reks, da da, doplovit će.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske na jednom od narednih zasjedanja nakon lokalnih izbora trebala bi usvojiti izmjene zakona o gasu ovog entiteta koje, za razliku od dosadašnjeg zakona, omogućavaju formiranje kompanija koje bi se na tržištu Bosne i Hercegovine bavile komprimovanjem prirodnog gasa iz gasnog u tečno stanje. Ključno je da bi se ovim kompanijama koje su u većinskom ruskom vlasništvu zakonom obezbijedilo da dobiju monopol na snabdjevanje gasom domaćinstava u trajanju do 5 godina. Sve ostalo saznajemo u temi koju je obradio Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske u septembru ove godine usvojila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu. Ovaj zakon bi se mogao naći na dnevnom redu odmah nakon lokalnih izbora, kažu u Narodnoj skupštini. Kako se navodi u obrazloženju, zakon reguliše pitanje neophodna za regulisanje upravljanja postrojenjima za komprimovani gas. U ovim postrojenjima gas prelazi iz gasnog u tečno stanje, što znatno pojeftinjuje njegov transport. Jedno takvo postrojenje trebalo bi da se gradi u Zvorniku. Ruska kompanija Gazprom 2017. godine je sa preduzećem Gasres iz Banja Luke potpisala sporazum i pismo namjere o formiranju zajedničkog preduzeća, a planirana investicija bi bila oko 70 milijuna eura. Izgradnja ovog postrojenja još nije počela, a danas su nam iz Gasresa odgovorili.
Nedavno smo imali određene aktivnosti vezane za realizaciju Gazpromovog projekta, ali je ovaj najnoviji talas koronavirusa ponovo sve zaustavio. Prema informacijama iz kontakata sa njima, Gazprom i njihovi zaposleni ponovo rade od kuće.
Almir Bečirević, nekadašnji direktor BH Gasa i ekspert za energente, smatra da je ovaj zakon u suprotnosti sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela trećim energetskim paketom Evropske unije.
Što se tiče zakona o gasu u Republici Srpskoj, taj zakon je apsolutno preuzeo sve ingerencije države, znači on je apsolutno s aspekta države nezakonit. I to energetska zajednica zna i prema tome sve ono što Republika Srpska radi, radi na svoju ruku, odnosno preuzima one ingerencije koje bi regulator da ima na državnom nivou.
Također Bečirović postavlja pitanje zašto se u Zvorniku gradi još jedno postrojenje kad takvo jedno već ima i radi.
Se tiče samih izmjena ovih koje Republika Srpska sad predlaže u tom istom zakonu, ja mogu samo reći, interesantno je da to sad rade i sad je sad fokus, na primjer, na Zvorniku, a svi zaboravljaju da CNG postrojenje je već izgrađeno u Zvorniku. Ja ne znam uopšte o čemu ljudi pričaju. Znači, mi sad već u Bosni i Hercegovini u Zvorniku imamo CNG postrojenje izgrađeno. Znači ono radi, ono prodaje gas. Znači ja ne znam uopšte znaju li ti ljudi koji predlažu šta predlažu.
Izmjene zakona o gasu Republike Srpske trebale bi da olakšaju i gasifikaciju rafinerije u Brodu, koja je također u vlasništvu ruske kompanije Zarubežnjev. S obzirom da je Rusija još od prije rata glavni snabdjevač gasom Bosne i Hercegovine, pitanje je da li se i ovim izmjenama zakona o gasu Republike Srpske i pripremama za gradnju novih ruskih postrojenja stvara monopol ruskih ulagača u Bosni i Hercegovini na gas. Ekonomista Zoran Pavlović.
Republika Srpska menja zakonske propise da bi se mogla omogućiti dominacija ruskog gasnog sektora. Ovdje je prenaglašena, mislim da to prosto proces je takav da mora u zakonu biti sve definisano i ono što do sada nije bilo. Tako da ja lično mislim da je to prosto pokušaj da se u rafineriju ubaci neka nova aktivnost koja će omogućiti da se neke aktivnosti sprovode u rafineriji dok ne dođe do potencijalnog remonta i daljeg nastavka prerade sirove nafte.
S druge strane, Bečirević kaže da je ruski gas i do sada u ovom dijelu Europe bio zastupljen 80%, ali da bi ovaj skoro potpuni monopol zbog sve više gasnih projekata kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi, mogao biti ugrožen.
Ako ovo sve bude realizovano, većina ovih stvari se već realizuje, to je neki 20 milijardi kubika gasa u regionu. To može da zabrinjava Gazprom, odnosno to jeste činjenica ona koja skida taj monopol, odnosno ne kaže ja da se opet i sutra neće kupovati ruski gaz, ali otvara mogućnost trgovine one koja do sada u ovom dijelu nije bila, a to je znači da imate neki i nečiji drugi gaz i imate mogućnost da trgujete, odnosno imate mogućnost da pregovarate o cijenama. To do sada nije bio slučaj. E sada sa ovim projektima se to otvara.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Skupština i vlada Brčkog distrikta u proteklom periodu donijeli su niz mjera kojim se nastoji povećati natalitet u ovoj lokalnoj zajednici. Šta je sve pripremljeno, slušamo od Zorana Matkića.
Brčko distrikt, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, iz godine u godinu bilježi pad nataliteta. Tako je prošle godine upisano 1013 novorođenčadi, što je za 49 manje u odnosu na prethodnu godinu. U cilju poboljšanja nataliteta, Brčanska skupština i vlada su izmijenile nekoliko zakona i donijele niz odluka. Siniša Milić, brčanski gradonačelnik, posebno naglašava izmjenu zakona o dječjoj zaštiti.
Kojim je predviđeno da sa postojećih 125 konvertibilnih maraka za 3 mjeseca, koliko je iznosio majčinski dodatak, to pravo je prvo produženo na 12 mjeseci, a zatim i povećano u mjesečnom iznosu na nekih 416 konvertibilnih maraka. Dakle, u odnosu na nekih 375 konvertibilnih maraka koliko su dobijale porodilje, sada će dobijati negdje oko 5000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je riječ o blizancima, to pravo se produžava na 18 mjeseci.
Poseban iskorak u cilju poboljšanja pronatalitetne politike na području Brčkog distrikta učinjen je na pomoći obiteljima bez djece, a vezano za izvantjelesnu oplodnju.
Distrikt Brčko je jedna od prvih lokalnih zajednica koja je uvela i plaćanje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje i sasvim sigurno je i to jedna od mjera koja je pripomogla na neki način da se na prostoru Brčkog zasnuju i neke porodice i predstavlja dio ove politike.
Milijana Simić iz Brčanskog udruženja Beba Više kao najveći iskorak ističe formiranje skupine za pronatalitetnu politiku.
Predstavnici su donosioci odluka, počevši od gradonačelnika, direktora fonda, direktora zavoda za zapošljavanje, centra za socijalni rad. Također Beba Više ima svog predstavnika. Planiramo nastaviti dalje lobirati i stvoriti jedan strateški cilj i novu populacijsku politiku za Brčko distrikt kako bi poboljšali uslove majki, trudnica i parova koji se bore sa neplodnošću.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Meni se s tobom, s tobom. Meni se s tobom, s tobom. Zamijenit ću noći za najluđe dane. Pozvat ću tebe i tražit ću vrijeme neka stane. Produžit ću ljeto, šta će mi zima. Da loše su volje i da su tužni, zabranit ću svima. Meni se s tobom ljetuje. More planine može bilo gdje, na obali i bez obale, jer gdje si ti tu ljeto je. Meni se s tobom ljetuje. More planine može bilo gdje, obali i bez obale, jer gdje si ti, tu ljeto je. Zakinit ću loše dane bez tebe, za dane u kojima mogu sa tobom provoditi vrijeme. Produžit ću ljeto, da će mi zima, da loše su volje i da su tužni, zabranit ću svima. Meni se s tobom ljetuje, more planine može bilo gdje, na obali i bez obale, jer gdje si ti, tu ljeto je. Meni se s tobom ljetuje, more planine može bilo gdje, na obali i bez obale, jer gdje si ti, tu ljeto je.
može bilo gdje, na obali i bez obale, jer gdje si ti, tu ljeto je. Meni se s tobom ljetuje, more pa ni ne može bilo gdje, na obali i bez obale, jer gdje si ti, tu ljeto je.
Ponovo idemo u susret našim reporterima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici već polako privode kraju radove u ovoj godini, ali se nisu predali kada je u pitanju proizvodnja na najvećoj žitnici u Bosni i Hercegovini. I ove godine imali su problema s vremenskim prilikama, otkupom, a najviše svakako s pandemijom koronavirusa. Više detalja iz Semberije donosi Zoran Cvjetinović.
Poljoprivrednici u Semberiji polako privode ovu godinu kraju, jednu veoma tešku godinu izazvanu brojnim problemima na koje se još nadovezala i pandemija virusa korona. Najozbiljnije jesenje radove, jesenju sjetvu prekinula je kiša, a ovih dana su poljoprivrednici vrijedno radili kako bi zaorali sjeme u optimalnom roku. Ipak u poređenju sa prošlom godinom, obim jesenje sjetve je ove godine manji za oko 6%, jer će na manjim površinama zagospodariti pšenica, dok primat na mnogim oranicama uzimaju uljarice. Ostvareni rezultati u proizvodnji žitarica ove godine su dobri. U sektoru povrtarstva lošije su prošli oni koji proizvode za otvoreno tržište. Ovi u Semberi nisu prodali ni 10% od proizvedenih količina ranog kupusa. Nije sjajno stanje ni u sektoru stočarstva. Tu su svi tržišni problemi došli do izražaja, što je stočare stavilo na dodatni trošak. Nadprosječno dobri prinosi žitarica dobar je parametar po kome će ostati upamćena ova godina u poljoprivredi Semberije. Ipak suočili su se poljoprivrednici sa tržišnim problemima, što u drugi plan stavlja ostvareni rezultat u proizvodnji. Kakvi su utisci Mitra Trivkovića iz semberskog sela Maleševci?
Imam tri krave, imam svinja oko 20 i nešto. To sve jede. Sve je to skupo, a teško se proda. Teško, ja mislim da je ovo samo dan i komad. Ništa više. I možda u nekim stvarima nema ni dan i komad. Ali opet jedan čovjek bori se. Nisam sam ja, u godinama su mnogi.
Nastupilo je, kažu i poljoprivrednici, vrijeme neizvjesnosti, ali raditi se mora. Proizvedene su, tvrde u ovom kraju, zavidne količine hrane koje će zadovoljiti potrebe u naredna 3 mjeseca. I dalje apeluju na snažniju reakciju nadležnih na BH nivou kada je u pitanju zaštita domaće proizvodnje. Kako se kreće aktuelna cijena stoke u Semberiji? Pitali smo Savu Bakajlića, predsjednika Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majvice.
Prasići su 2 marke, da su janjci 4 marke, 3,5 do 4 marke, da su bikovi 3,30 do 3,5 marke. To je jedna žalosna slika, je vrijedna, gdje ljudi, jednostavno institucije, država ne vodi računa ovim poljoprivrednim proizvođačima.
Prodaja povrća na pijacama nije išla. Neke statistike sada govore da nije plasirano ni 10% od proizvedenog ranog kupusa u Semberiji. Mlinska industrija uzima monopol, pa se na usitnjenim poljoprivrednim gazdinstvima i pšenica proizvodi sve manje. Kako je rodilo povrće ove godine i kakva je bila situacija sa pšenicom, više u izjavi Radeta Jovičevića iz sela Trnjaci.
Nije se uopšte kupovalo, možete zamisliti koja je to cijena, znači jednostavno tu nije ni bilo neke realne cijene, jednostavno to je za mene, smatram, najteža godina. Govorim za ljude koji se bave na pijacu, to je bila najteža godina. Kako se radi povrće na području Bijeljnje, na području Semberije uopšte. Dogovore neku cijenu i unište te male ljude. I oni njih isplaćuju, drže i po 6 mjeseci ne platim tu pšenicu. To je veliki problem. Samo veliki opstaju u ovoj priči. Uslovno rečeno veliki proizvođač. Uopšte u Bosni ima veliki proizvođača, ali kažem, to je neki način da opstaju samo veliki i ukrupljeni posjedi. Ovo sve što se radi 2-3 hektara pšenice, mislim da je suludo rad. To su obični gubitnici. Znači, bolje da zdalu zakupne 50 maraka dvom zemlji nego da se bave proizvodnjom pšenice.
I obimna dokumentacija prilikom jesenje sjetve predstavlja problem poljoprivrednicima, a kakva su iskustva semberskog poljoprivrednika Petra Dragojlovića iz sela Amajlije?
Ja sijem dosta deklarisanog sjemena,
ali Boga mi sijem dosta svoga iz tog razloga što ja nemam sve te papire, jer recimo ja radim 260-70 duloma zemlje i recimo nisu ljudi tu, ne može da mi da, ne bi niko, ja glupo nisam ušao ni u ču parcelu na neku nazor ili kako bi te rekao. Znači, nemam dovoljnu dokumentaciju o toj parcelama i onda tu sijem deklarisanu ovu pšenicu, ovu našu merkativnu što mi zovemo.
Treba napomenuti da je sembijska pšenica ove godine ostvarila izuzetan kvalitet i cijenu od oko 30 feninga u otkupu po kilogramu, što i nije loše, kažu proizvođači. Oni koji ipak nešto kasne sa sjetvom ozimih žitarica, trebalo bi da povećaju normu sjetve za 10%. Savjet je to agronoma. Ako tokom novembra ne bude mrazeva, problema sa sjetvom, pa i sa nicanjem biljaka, neće ni biti. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U Travniku je otvorena kulturna manifestacija Dani Ilhamije Žepčaka 2020. u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Travnik. Tim povodom u naš jutarnji program se javlja Rahela Čabro.
U Centru za kulturu općine održana je promocija zbornika radova, naučni skup Abdulvehab Ilhamija Žepčak, Život i djelo. Među promotorima je bio i profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bosne i Hercegovine.
Ovom prilikom na samom početku manifestacije promovirat ćemo zbornik koji je u radu drugo naše općinsko društvo, ovaj put u Žepču, i na taj način povezat ćemo dva grada koja svojim životom i svojom smrću povezuje sam Ilhamija, dakle Žepče i Travnik. Bošnjačka zajednica kulture Preporod, temeljna i najstarija ustanova kulture Bošnjaka, s tradicijom dugom od 1903. godine, dakle gotovo 120 godina, i naša je zadaća svugdje, pa i u lokalnim zajednicama, promovirati ono što su vrijednosti bošnjačke kulture, kako savremenu kulturu, tako isto i kulturnu baštinu. Upravo u tome smislu treba razumijevati i današnju promociju zbornika o Ilhamiji, njegovu životu i djelu, kao i uopće manifestaciju Ilhamini dani, koja se evo i ove godine, uprkos pandemiji, odnosno epidemiji, održava u Travniku.
Rusmi Ragić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Žepče, kazao nam je da su naučni skup Abdulvehab Ilhamija Žepčak, Život i djelo organizovali prošle godine.
Bošnjačka zajednica kulture Preporod Žepče već skoro 8 godina organizuje manifestaciju Dani Abdulvehab Ilhamije Žepčaka u čast ovog velikog alima, pjesnika i učenjaka, koji je, kao što svi znamo, rođen u Žepču, živio u Žepču, radio u Žepču, bio je mualim, bio je hatib i evo, znamo i to da je 1821. godine, znači, došao ovdje u Travnik i zbog svojih pjesama i borbe i kritike protiv tadašnje vlasti, znači, izgubio i život. Mi smo, kako bi duhovno vratili Ilhamiju Žepču, odlučili, znači, da pokrenemo tu manifestaciju koju, evo, već, kao sam rekao, realizujemo skoro 8 godina, i kao kruna tog osmogodišnjeg rada bila je prošlogodišnja, odnosno organizovani naučni skup koji smo održali u Žepču, gdje se odazvalo 12 eminentnih profesora, doktora, i koji su govorili u Žepču na temu Ilhamije, njegovog života, njegovog djela. Nakon naučnog skupa odlučili smo, znači, mi u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod Žepče da sve te radove, znači, saberemo u jednu zbirku pod nazivom Abdulvehab Ilhamija Žepčak, Život i djelo.
Domaćin je gostima u Travniku, među ostalima bio i dr. Ahmed Efendija Dilović, muftije travnički.
Dani Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka su već tradicija u gradu Travniku, što je svakako pozitivno i što podržavamo, i mi znamo da je u Travniku njegovo turbe, na što smo naravno ponosni, i logično je da se u Travniku svake godine održavaju ti dani. U okviru ovih dana je, dakle, promocija. Meni je drago da je urađen ovaj zbornik radova. Dakle, imali smo jedan naučni skup u Žepču, pošto je on inače iz Žepča, dugo godina je tamo bio, ali evo, veseli nas da imamo saradnju i sa Preporodom Žepče i sa Islamskom zajednicom u Žepču, i da je rezultat toga, između ostalog, i taj zbornik radova. Ja se nadam da će i ostali sadržaj u okviru dana Šeha Vehaba Ilhamije proteći u redu, na opće zadovoljstvo, i da ćemo se okoristiti svi sa njima.
Travnik je među gradovima s najvećim brojem turbeta u našoj zemlji, a jedno od najpoznatijih je upravo ono Ilhamino, kojem svraćaju oni koji se dive uglavnom njegovoj poeziji. Ilhamija je bio poznat po svom znanju i učenosti. Važio je za plemenitog čovjeka kojeg je narod cijenio i slušao. Njegove pjesme su se učile i prenosile. Legenda o njemu nastavila je da živi među svima onima koji cijene književnost i ljudima koji nisu odustali od svojih ideja. Na ulazu u Ilhamino turbe u Travniku stoji ploča s natpisom: "S duhom sam se stopio, a nurom pomiješao, do bića stigao u žitku ljubavi." Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
I jedna zanimljivost iz Doboja. Na području ove opštine zabilježen je fenomen. U jedno domaćinstvo su stigla tri teleta, što se rijetko dešava na malim farmama. Osim ovoga, naš reporter bilježi još jednu rijetkost. Naime, sve manje se poljoprivredni proizvođači bave uzgojem stoke i proizvodnjom mlijeka. U posljednjih 10 godina pretvorilo se to u posao samo za vlastite potrebe. Opširnije Arnes Grbešić.
Veselo je ovih dana bilo na imanju porodice Milošević u Donjoj Paležnici kod Doboja, gdje je krava otelila 3 teleta. Evo što o tome kaže Borka Milošević.
Bila je krupna, svi su očekivali da ovo ušano kaže da budu trojke. I tako da je sve uspješno, zahvaljujući Mirzi, veterinar Mirze, brzom svojom intervencijom, tako da je on uspješno odradio sve i zahvaljujući njemu i puno mu se zahvaljujem. 3. klasa otelila, on je njemu dao vještačko disanje. Baš mi je bilo iznenađenje kad sam to vidjela.
Veterinar je Mirza Fazlić iz Gračaničkog sela Lukavica. S obzirom da se Donja Paležnica nalazi na području između Doboja i Gračanice, Mirza radi i u tom kraju.
Mi se tu naslanjamo jedne na druge, tako da već par godina održavam to imanje. To su normalne stvari koje u medicini postoje, samo se kod nas rijetko dešavaju. To knjiga kaže 3, 4, 5, uvijek može, ali nikad se to, eto koliko radim nekih 9 godina, to se nije desilo kod nas.
Nisu samo ovakvi događaji rijetkost u dobojskim selima. Više nije česta pojava da ljudi na selu uzgajaju stoku i proizvode mlijeko.
Ja kad sam počeo rad, to je bilo, ajmo reći, duplo više. Svaka kuća je imala jednu kravu, a sad, boga mi, sve se smanji. Ne znam šta bi ti rekao, evo ja držim, imam 6 junadi sad. Da li je neisplativo? Nije. Može se, živi se od svog rada. Samo treba rad, obaveza. Ujutru moraš ustati u 6 sati da bi nešto napravio. Nema sjedenja, ispijanja, kafa i to. Ne može to tako.
Da je sve manje zainteresovanih za taj posao potvrđuju i iskustva iz sela Ševarlije i Potočani kod Doboja, gdje je nedavno obustavljena prodaja mlijeka koje je otkupljivala jedna od mljekara u Bosni i Hercegovini. O tome govori predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić.
Uredovan otkup je krenuo negdje 2004. Vrhunac svoj je dostigao nekad 2007. 2008. gdje smo imali dnevnu količinu od 1600 litara mlijeka preuzeti od proizvođača, sitnih proizvođača, većinom sitnih proizvođača, znači do maksimalno do 5 grla. I to je trajalo sve nekad tamo do 2015. Od 2015. na ovamo, znači, slijedilo je ovaj pad, tako da smo sa ti nekih 1600 litara spali na nekih 120-130 litara dnevno. I došlo je do gašenja, znači, potpunog otkupa mlijeka u julu tekuće godine, ove 2020. Znači, nema više tu apsolutno nikakvog interesa ljudi.
A zašto su mali farmeri izgubili interes za proizvodnju mlijeka i uzgoj goveda?
Ne mogu se nositi, znači, sa nametima, a cijena mlijeka je fiksna, ovaj, i ona neće ići gore, ni u narednom periodu neće ići gore, ona se veže za cijenu prema evropskom tržištu, a neke stvari kod nas nisu ni blizu kao u Europi, ali eto tako je to. Na području mjesne zajednice Ševarlije i Potočani više ne postoji nikakav otkup, broj grla je minimalan, možete na prste jedne ruke nabrojati ljude koji drže po jednu ili dvije krave.
Na sitnim poljoprivrednim gazdinstvima na dobojskom području krave se danas uzgajaju uglavnom za vlastite potrebe, tako i na imanju Borke Milošević u Donjoj Paležnici, koja je odlučila da zadrži sva 3 teleta.
Želja mi je da ih othranim, da ih sve 3 othranim, ne bih, što ono kaže. Meni ljudi viču, kaže, de prodaj odmah. Stvarno mi je zadovoljstvo, imam ljubav prema, što ono kaže, to je životnik. To kaže, dok li mogu, ja se bort, hranit, a poslije šta ja znam.
Prodaja mlijeka na kućnom pragu ili od vrata do vrata u selu ne može se smatrati značajnijom proizvodnjom, ističe Nuse Delić iz Ševarlija kod Doboja.
kod nas ti poticajni programi, sve to ne prepoznaju malog proizvođača, znači ovo je sve dato tim velikim, njima je sve podređeno njima, znači tako da su mekar ove male proizvođače držale kao dežurne, ono kad im trebaš, ako im ne trebaš, nikom ništa, nismo u uslovi nikog da ćeš ti prestati davati mlijeko, ako ovo onom njih to ne interesuje, dovoze iz Mađarske mlijeko, svašta nešto sirovo, znači mi smo ostali tu nezaštićeni po pitanju I bez ičije pomoći, ni opštine, ni već smo, eto ja dole u Derventi, kod kad traje opština Derventa daje subvencije na muzna grla i po litru mlijeka doboj, to nikad nije napravio. Ostali smo sami, niko nama nije rekao nemojte to raditi, ali ti vidiš sam da mlatiš praznu slamu, što kaže onaj, i moraš onda na kraju odustati.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Ti ko svaka glumica princeza maniš, pa se sramiš, hej šta mi radiš? A moje srce izdajica, nasmijana lica, samo tebe treba da se preda tim musnama od meda. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka, usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može, daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubijaš me ti bez metka, usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može, daj mi da te ljubim. Prošla davno, ti mi prilaziš i me to hladno šapćeš mi na ugo. Hvalio si dugo, a moje srce izdajica, nasmijana lica, samo tebe treba da se preda tim usnama od meda. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka, usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može, daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka, usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može, daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka, usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može, daj mi da te ljubim. Ma daj mi da te ljubim.
I pred kraj jutarnjeg od događaja u svijetu izdvajamo. Samo nekoliko dana nakon što su Armenija i Azerbejdžan uz prisustvo Rusije potpisali mirovni sporazum kojim je okončana posljednja eskalacija sukoba zbog regije Nagorno Karabah, Armenci nastavljaju da protestuju zbog sporazuma. S druge strane, u Azerbejdžanu slave pobjedu, ali također izražavaju zabrinutost zbog raspoređivanja ruskih mirovnih snaga. Pripremila Una Čilić.
Armenska policija uhapsila je lidera opozicije i nekoliko drugih nakon što su danas pokušali da organizuju protest tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana zbog sporazuma o prekidu vatre kojim su okončane borbe sa Azerbejdžanom zbog Nagornog Karabaha. Demonstranti su uzvikivali Nikol je izdajica prije nego što su uhapšeni u glavnom gradu Erevanu, no nakon njihovog hapšenja drugi su počeli se okupljati u znak protesta. Ulični skupovi su zabranjeni pod vojnim zakonom koji je Armenija nametnula zbog borbi u Nagornom Karabahu, teritoriji zbog koje se od 27. septembra vode borbe tokom koje je hiljade ljudi poginulo. Erevan, glavni grad Armenije, ušao je u političku krizu zbog primirja. Kako su demonstranti ranije ušli i u zvaničnu rezidenciju armenskog premijera Nikola Pašinjana, bilo je nagađanja da će armenski lider biti srušen i da bi primirje zajedno sa velikim gubicima na bojnom polju moglo vratiti promoskovske nacionaliste na vlast. Pašinjan je odluku o potpisivanju primirja nazvao neizrecivo bolnom. Rekao je da je potpisao nakon dubinske analize vojne situacije dan nakon što su azerbejdžanske snage zauzele drugi najveći grad u Nagorno Karabahu. Sporazum o primirju traži od armenskih snaga da napuste teritoriji koji još uvijek kontrolišu unutar 7 azerbejdžanskih regija oko Nagorno Karabaha, koje su okupirali od kada je rat između dvije zemlje završen 1994. godine. Azerbejdžanske snage će zadržati kontrolu nad svim okupiranim teritorijama koje su zauzele u ratu koji je počeo ove godine 27. septembra, uključujući i drugi najveći grad. Baku se također složio da dopuste raspoređivanje ruskih vojnika u svojstvu mirovnih snaga. Oko 400 pripadnika ruskih mirovnih snaga već je raspoređeno 10. novembra kao dio petogodišnje mirovne misije sa ciljem da kontrolišu primirje i implementaciju okončanja nemira u zoni Nagornog Karabaha. Ukupno oko 2000 vojnika bit će raspoređeno. U sporazumu se također nejasno spominje i uloga Turske, odnosno njena prisutnost u zajedničkom centru za nadzor primirja, što izaziva zabunu oko toga koju bi ulogu turske snage mogle imati u budućim mirovnim operacijama. Fuad Šabazov, istraživač u Centru za strateške komunikacije u Baku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je turska uključenost neophodna kako bi azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev pristao da dopusti korištenje ruskih mirovnih snaga na azerbejdžanskom tlu. Šabazov također navodi da ne bi bio iznenađen da je iz Bakua insistirano da će pristati na ruske snage, jedino pod uslovom da budu zastupljeni i turski vojnici. Arifa Cili, šef Musavat stranke, izrazio je žaljenje što nisu održane konsultacije sa političkim strankama, članovima parlamenta ili azerbejdžanskim građanima. On je također rekao da je primirjem prekršen ustav jer su strane trupe raspoređene u Azerbejdžan. Richard Giragosian, šef Centra za regionalne studije u Erevanu, rekao je sa druge strane da Pašinjan nije imao izbora. Da budem iskren, nakon što smo izgubili sušu, morali smo prihvatiti stvarnost. Ako ne prihvatimo sporazum koji diktira Rusija, mogli bismo izgubiti cijeli Nagorno Karabah, rekao je. Potpisivanje sporazuma došlo je u momentu kada su azerbejdžanske snage ostvarile značajne dobitke na bojnom polju sa zauzimanjem strateškog grada Sušija, drugog najvećeg grada u spornoj regiji, udaljenog samo 15 km od glavnog grada teritorije Nagornog Karabaha.
U moju sobi mrak, na tebe miriše zrak, čujem kako dišeš, da li je to znak što čovjek ne vidi kad ljubav srcem piše? Reci šala je, reci ostaješ, reci da sam sanjao sve, da moja si i tvoj sam jedini. Još me plašiš svojom ljepotom, samo glavom udaram u zid. Još me plašiš svojom ljepotom, kao vino pijaš mi vid. Ne znam šta ću sa životom, samo glavom udaram u zid.
I bilo bi to sve, poštovani slušaoci Radija 27, u ovaj četvrtak, 12. novembar 2020. Jedna stara izreka kaže, nikad više ovog dana, pa iskoristite ga na najbolji način. Ako već ne možemo da se viđamo i družimo, telefonom, na primjer, pozovite svoje najdraže ili odane prijatelje i svima će ovo breme biti lakše. Srdačan pozdrav iz Sarajeva šalju vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.